Reilu kolmannes Suomen pinta-alasta on porolaidunta. 2000-luvulla poronhoito on entistä kiivaammin joutunut kilpailemaan laidunmaasta kaivos- ja energiahankkeiden ja erityisesti matkailun kanssa. Poro ja ihminen ovat yhä useammin törmäyskurssilla. Ykkösaamussa saadaan nyt vastauksia kysymykseen, onko Lappia ilman poroa? Ja vastaamassa ovat toiminnanjohtaja Anne Ollila porotaloutta ohjaavasta Paliskuntain yhdistyksestä. Hyvää huomenta Rovaniemen studioon.
Huomenta.
Turun ja Tromssan yliopistojen ekologian professori Lauri Oksanen tuntee poron ja johtaa pohjoismaista tundratutkimushanketta. Hyvää huomenta Lauri Alattioon eli Altaan Pohjois-Norjaan.
Joo, huomenta vaan.
Ja projektitutkija Susanna Vähä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitokselta. Olet perehtynyt muun muassa siihen, miten esimerkiksi rata- ja tielinjauksissa poro yritetään huomioida. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Lapissa on nyt tehty lämpöennätyksiä ja parhaillaan vielä toinenkin vitsaus, räkkä, eli verta hamuavat sääsket, mäkärät, paarmat ja polttiaiset kiusaavat niin poroa kuin ihmistä. On tullut tietoa, että porot pyrkivät esimerkiksi hotelleihin ja muutenkin ne tulevat mökkien terasseille. Mistä tässä on kyse ja miten ihmisen pitäisi poroon suhtautua, professori Lauri Oksanen?
No tuossa nyt on tietysti kyse siitä, että poro pyrkii sellaisiin paikkoihin, jossa on vähän häiriöitä ja ruokaa. Mä nyt ihan tuollaista käyttäjistä ole kyllä kuullut, mutta osoittaa ihan, että sillä on varmaan hätää. Ja eihän siinä sen ihmisempää suhtautumista tarvitse muuta kuin, että välttää turhaa häiritsemiset. Poro on arka. Turistipainotteista alueet, esimerkiksi Tornijärvi, Etelä-Ranta tuolla Ruotsi-Lapissa, niin sen kasvillisuus on muuttunut täydellisesti, kun se on niin paljon liikennettä, niin että poro on pitkään ollut pois. Harvat metsävaja koivikot on tiivistynyt ja pusikoitunut on valtavasti. Et siis yrittää olla rauhallinen ja katsoa, että ei turhaa me ihan kiinni poroihin, niin että te kyllä lähtee sitten taas eteenpäin, että se häiritsee ilman muuta.
Mutta verenimiöistä on poroisännille myös hyötyä vai onko, Paliskuntien toiminnanjohtaja Anne Ollila?
Kyllähän ne poronhoitotöissä on avuksi, että kesällä hyödynnetään vasamerkintäaikaan tätä luonnon ilmiötä, jossa räkkä kokoaa porot suurempiin tokkiin ja niitä on sitten ihmisten helpompi kuljetella aitoihin.
No reilu kolmannes on Suomesta tosiaan porolaidunta, mutta esimerkiksi matkailu, kaivostoiminta ja energiahankkeet, tie- ja ratahankkeet syövät porolaitumia. Projektitutkija Susanna Vähä, kuinka iso muutos Lapissa on käynnissä? Kysehän on pääosin valtion maista.
No muutos, jossa matkailu ja erilaiset teolliset hankkeet, kaivokset, metsätalouteen liittyvät hankkeet, tuulivoima, osin kilpailee tietysti samoista alueista porohoidon kanssa, mutta eihän tämä ilmiö mikään uusi ole. Lappi poronhoitoalueena, poronhoitoalueen ulottuu Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuusekin, mitä ei aina muisteta, niin on pinta-alaltaan niin suuri, että se tietyllä tavalla vaikeuttaakin sen muutoksen niin kuin kokonaisuutena arviointia, mutta että maankäyttösuunnittelun näkökulmasta kaavoituksessa porohoito ja siihen liittyvät alueet on merkittävä, mutta kuitenkin vain yksi intressi muiden intressien joukossa ja sitten tähän yhteensovittamiseen voidaan suunnittelun keinoin vaikuttaa.
Mutta että niitä yhteen törmäyksiä on paljon entistä enemmän?
Ehkä sen toiminnallisuuden kautta myös yhteen törmäyksiä tulee sinänsä sitten tämä teollisten toimintoiden laidunten varaava käyttö, niin laidunalueita varaava käyttö, niin aiheuttaa sitä, että sitä yhteensovittamisen tarvetta on. Ja sitä tietysti sopii aina suunnittelujärjestelmän kehittämisen kautta miettiä, että mitä toimia voidaan tehdä niin, että nämä kaikki toiminteet saadaan sopimaan yhteen.
Millaiset ihmisen ja poron yhteen törmäykset ovat Paliskuntien näkökulmasta pahimpia, Anne Ollila?
No, kyllähän, siis jos porot hakeutuu alueille, jossa ne ei saisi laiduntaa, niin se aiheuttaa tosi paljon töitä, mutta sitten erilaiset hankkeet, ne vie porojen laidun alaa ja pirstoo porolaitumia ja sitten tällaiset erilaisten maankäyttöhankkeiden yhteysvaikutukset jää usein vähän heikolle arvioinnille. Et jos alueella on monenlaisia hankkeita eri puolilla, niin siinä käy äkkiä poron tila melko vähäksi.
Kuinka yleistä tämä nyt on, että poron kanssa ollaan törmäyskurssilla sinun näkökulmastasi?
No kyllä, miten määritellään törmäyskurssi, se on tietenkin se olennainen kysymys, mutta et kyllä poroja ja ihmisiä on samoilla alueilla ihan päivittäin, ja se on sellaista arkityötä sitten poromiehillekin, koittaa paimentaa niitä poroja pois sellaisilta alueilta, joilla ne ei saa olla, ja jossa on mahdollista, että syntyy sitten vahinkoa joko porojen tekemänä tai poroille.
Minkälaista vahinkoa porot voivat tehdä näillä alueilla, missä ne eivät saisi olla? Mistä valitetaan?
No yleisin varmaan on se, että ne syö sellaista, mitä niiden ei saisi syödä. Eli pyritään pitämään ne pois sellaisilta alueilta, jossa kasvatetaan jotain, mikä ei ole tarkoitettu poron ravinnoksi. Niin se on se yleisin yhteydenoton syy.
Entä sitten matkailijat? Onko heidän kanssaan poroilla ongelmia vai onko se ihan normaali suhde?
No ei ole ongelmia, että matkailijat on poroista innoissaan ja no ongelma on tietysti se, että joskus vähän liiankin innoissaan, että sitten ei osata antaa porolle sitä tilaa, jonka se tarvii ja voidaan ehkä vaarantaa jopa liikenneturvallisuutta pysähtymällä kuvaamaan poroja keskelle tietä, mutta pääsääntöisesti asiat sujuu niiltä osin ihan kivasti ja matkailijoillehan poro on sellainen Lapin yksi pakkonähtävyys.
Lauri Oksanen, sinä olet perillä poron ja ympäristön suhteesta. Minkälaiset ympäristömuutokset ovat poron kannalta hankalimpia?
Poron kannalta hankalaa on tietysti talvilaitumien niin kuin kohdalla tapahtunut tämmöinen niin, että märät talvet lisääntyy, niin se tekee sen lumen erittäin vaikeaksi kaivaa. Ja sitten se lunta, ainakin tunturi ja lähialueella on enemmän nykyään kuin ennen kuin talvisadanta on lisääntynyt. Ja tietysti toinen ympäristömuutos on se, että kun tuo metsä nousee, tiheä koivumetsä nousee tunturia kohti, niin jos ei ole kesälaidunusta, niin se pilaa talvilaitumet aika tarkkaan. Niin että sehän on Norjan sisäruijan suuri murhe, niin että tämä niin sanottu risuolta, niin se voi oikein saavutaan, niin se kattaa nyt alueita, jotka oli vielä mun nuoruudessa ihan selvää avotunturia ja talvilaitumien kannalta, niin avotunturi käy ja väntymättä käy, mutta tuollainen risukoivikko on tosi huono.
Miten on Anne Ollila, riittääkö porolaitumella syötävää poroille tarpeeksi?
Kyllä Suomessa riittää poroille laitumilla syötävää. Et erityisen hyvä tilanne on nimenomaan tämä vihreä kausi. Porohan pystyy hyödyntämään liki 400 eri ravintokasvia ja tosi monipuolisesti. Ja tämä viheraika on sellainen poron runsaan ravinnon aika, että talvella on sitten vaikeampaa ja siihen tulee sitten hätiin Suomessa myös ihminen. Et mikäli luonnonolot on sellaiset, että poro ei luonnosta ravintoa saa, niin ihminen sitten auttaa poroa selviämään pahimman talven yli.
Mitkä ovat kunnan mahdollisuudet vaikuttaa poronhoidon toimintaedellytyksiin alueellaan? Voiko merkittäviä teollisia hankkeita, kuten tuulivoimaa, rajoittaa poronhoitoalueella? Susanna vähän.
No, maankäytön suunnittelu eli kaavoitus on yksi kunnan keskeisimmistä tehtävistä ja itsehallinnolliselle kunnalle myös se ehkäpä tärkeäkin tehtävä, ja kaavoituksen keinoin yleis- ja asemakaavoilla kunta sitten voi hallita omaa alueiden käyttöä ja eri intressien yhteensovittamista, poronhoitoa ja kaikkea muutakin, mitä siellä kunnassa on. Tätä kautta myös sitä poronhoidon kannalta tärkeiden alueiden vaalimista, jos ajatellaan sitä, että millaiset alueet poroille säilyy. Ja kunnan harkinnassa on tietysti se koko suunnitteluapparaatin käyttö, mihin kaavoja laaditaan, mitä hyväksytään. Toisaalta myös.
Mutta onko tästä esimerkkejä siis, että mitään on rajattu?
No sillä tavalla voi tulee mieleen esimerkki vaikkapa tuolta Tunturilapista, jossa Mielmukkavaaran tuulivoimahankkeessa kunta jätti hyväksymättä jo laaditun asemakaavan siinä taisi keskeisimmät argumentit ainakin muutoksenhakuprosessissa olla, että kunta ei halunnut sitä asemakaavaa hyväksyä sen takia, että siitä olisi haittaa matkailulle, mutta oman käsitykseni mukaan matkailu ja poronhoidon intressit olivat tässä samansuuntaisia, ei ristikkäisiä.
Eli siinä oli poron ruuan niin kuin turvaaminen taustalla.
Näinkin voi ajatella, että matkailu ja poronhoito tässä kohtaa hyötyisit samoista alueista.
Lauri Oinonen, sinä olet esittänyt, että porojen...
Oksanen muuten.
Niin, Oksanen. Sinä olet esittänyt, että porojen pitäisi saada liikkua vapaasti Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapissa. Miten perustelet tätä?
No ensinnäkään ihan noin mä en ole esittänyt asiaa. Siis mä en sano, mitä ekologina voi sanoa, mitä edellytyksiä olisi niin kuin millekin ja... Sitten tietysti se asiassa on paljon käytännön juttua. Mutta siis periaatteena on tietysti se, että ihminen voi muuttaa sopimuksia, mutta ei luonnon perusedellytyksiä. Ja pohjoisessa nyt on semmoinen perusedellytys, että tuossa saamelaisalueessa, jos katsellaan, niin Suomen puolet tulee paljon, erittäin paljon potentiaalista talvilaidunta. Ja se kärsii, jos poro talloo sitä kesällä. Norjan puolella on erittäin paljon potentiaalista kesälaidunta, osittain aika vajaa käytössä sen takia, että talvilaitoja ei ole niin kuin kunnon, sekä omalla puolella se vaihtelee hyvin paljon, mutta edelleen varsinkin tuolla idäisen Tromsin puolella, niin siellä on aika vähän poroa. Et siis periaatteessa tuollaiselle järkevälle vaihdolle olisi niin kuin selvä ekologinen tilaus, ja niinhän se on ollut aikaisemmin. Mutta ei ne porot koskaan ole kulkenut mielinmäärin mihin tahansa, vaan kysymys on siitä, miten nämä porohoitoyksiköt muodostetaan ja millä tavalla niin kuin käytetään sitä luontoa hyväksi. Aina siinä on ollut systeemi. Se on niin kuin ihan niin kuin kuvitelma, että se olisi niin kuin Ruotsin ja Norjan välillä, jossa sitä tapahtuu, niin siellä on selvät alueet, mihin Norjan puolen poroja saa tulla talvella ja taas...
Mutta siis tähtään siihen, että tundra voisi paremmin, jos siellä porot liikkuisivat.
Joo, kyllä. Siis tässä on kaksi asiaa. Toinen on tämä risukoivikokysymys. Jos koivumettän rajalla, niin siellä koivikko- ja tunturin rajalla ei ole poroja, niin varsinkin tässä lämpenevässä ilmastossa, niin tämä risukoivikko lisääntyy ihan valtavasti ja muuttaa sen maaston kaiken puolin epämiellyttäväksi sekä niin kuin retkeilyn että porohoidon kannalta. Eli toinen on tämä jäkärikköjen suojaaminen turhalta tallomisen, tai sitten parhaiten pohjoisten mäntymetsien jäkärikköjen, niin ne on ne kaksi asiaa, jotka voisi paremmin, jos porot voisi talvella siellä, missä on mäntymetsää ja jäkälää, siinä keväällä sitten siinä metsärajassa ja keskellä kesää siellä mahdollisimman lähellä merta ja porotkin voisi tietysti paremmin, kun se on viilikosempaa ja enemmän heinää ja muuta.
Ja tämä olisi ilmastonmuutoksen estämisenkin kannalta tärkeää?
Siis tämä on sikäli ilmastonmuutoksen estämisen, tai estämistä siinä kyllä, mutta hillitsemisen kannalta tärkeää, että tundran muuttuminen risukoivikoksi lisää hirveästi sitä lämpösäteilyn määrää, jonka niin kuin, joka syntyy, kun aurinkovalo osuu tuollaisiin tummempiin pintoihin, niin että se on laskettu nyt niin, että tällä hetkellä jo sisäruijan tämä pusikoituminen niin aiheuttaa vuodessa tämmöistä Suomen puolen tätä kesälämmitettyä aluetta verrattuna, niin semmoisen lisälämmityksen, joka sulattaisi noin kuutio kilometri jäätä vuodessa joka kevät.
Anne Ollila, mitä se merkitsisi poroisännille, jos tämä toteutuisi, tämä Lauri Oksasen ehdotus?
No sitähän tietysti pitäisi miettiä käytännön toteutuksen kannalta, mutta tervetulleena pidän itse tällaista keskustelua, jossa mietitään tätä porolaidunnuksen hyödyntämisen mahdollisuuksia nimenomaan ekologisesta näkökulmasta. Että pohjoinen luonto tarvii poroa ja ihmisen tehtävänä on miettiä, että miten sitä optimaalisella tavalla pystytään hyödyntämään.
Entä mitä tarkoittaisi tämmöinen vapaa liikkuminen porotalouden sääntelyn näkökulmasta, Susanna Vähän?
Porohoito hallinnollisesti on järjestetty paliskuntajärjestelmän kautta nyt ja porohoitotehtävissä paliskunnan osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet on sidottu myös tähän paliskunnan rajoihin, eli se tarkoittaisi sen järjestelmän muuttamista ja siihen liittyy tietysti monia muitakin säädöksiä kuin vaikkapa poronhoitolaki. Siihen liittyy kunnallinen itsehallinto ja sitten nämä sopimusjärjestelyt, millä tavalla siihen laidunnusoikeus sitten ylivaltakunnan rajojen olisi mahdollista tehdä.
Niin, että tätä säätelyä, siinä tulisi sitä, aika isoja muutoksia.
No se olisi tietysti mahdollista tarkastella, vaatisi erillisen tarkastelun, siihen voisi suoralta kädeltä oikeastaan vastata.
No poroa on moitittu tyhmäksi ja laiskaksi, mutta hirvaita kiima-aikaan hyökkääviksi. Minkälainen eläin poro oikein on, Lauri Oksanen, jos ihan lyhyesti sitä, mitä mieltä sinä olet?
No poro on tyypillinen tämmöinen liikkuva laumaeläin, joka on tottunut, niin kuin, jonka liikettyy paljon niin kuin muistinvarasta. Ja sitten siellä on niin omat tietysti refleksit, jotka on muodostunut niin vuorovaikutuksessa niin kuin vetojen kanssa. Että esimerkiksi se, että poro niin kuin, ei lähde autotieltä pois, kun auto on siinä takana, johtuu siitä, niin että riskitilanteessa porolla on historiallisesti ollut aina paras selviämismahdollisuus, kun se pysyy mahdollisimman hyvällä, selvästi näkyvällä uralla, joka tietää kovaksi. Asfalttitiehän on semmoinen, että se on turha yrittää tyytätä sieltä pois ja yrittää koukata, koska se koukkaaminen on just se, mitä pedot on aina tehnyt, yrittää painostaa se menemään niin kuin tämmöisiin huonompiin paikkoihin, niin sillä tavalla niin kuin se takula on sitä auton edessä, että se pitää sitten rauhoittua, jos niin kuin huomaa, että poro ei juokse sitä edessä. Nyt on kyllä muuttunut pikku, että poro ei enää pidä autoa petona, mutta tämmöistäkin vielä on.
Kuinka paljon Anne Ollila poro tuo Lappiin rahaa ja paljonko se työllistää?
Sitähän ei ole meillä kukaan vielä Suomessa onnistunut laskemaan. Tällaista tutkimusta ei ole tehty. Sitä on kyllä nyt tekeillä parhaillaan, mutta tuloksia odotellessa. Ruotsalaiset laski vuonna 2013, että Suomessa porotalous olisi miljardiluokan bisnes vuosittain ja työllistää semmoiset 10 000 ihmistä liitännäiselinkeinoineen. Että joka tapauksessa aika suurista numeroista täällä pohjoisen mittakaavoissa puhutaan.
Susanna, vähän pidetäänkö poron puolta tässä kaavoituksessa?
No, porohoidon tarvitseminen alueiden ja erilaisten toimintojen vaikutusten arviointi porohoitoon on mun mielestä kyllä parantunut ainakin yleispiirteissä suunnittelussa maakuntakaavoituksesta, tarkoitan tässä kohtaa. Ja sinänsä suunnittelu- ja lupajärjestelmä sellaisena kuin se meillä nyt ympäristölainsäädännössä erityisesti, ajattelen sitä siitä kannalta, niin se mahdollistaa porohoidon huomioon ottamisen. Mutta jokainen tilanne, jokainen hanke on tietysti erilainen, eikä voi sellaista ehkä viranomaistenkaan yleistä mielipidettä niputtaa valtion tai kunnan edes sillä akselilla. Mutta on selvää, että ajantasainen tieto porohoidon kannalta tärkeistä alueista on kaikessa suunnittelussa olennaista.
Voidaanko tämä keskustelu kiteyttää, että ilman poroa ei olisi nykyisen kaltaista Lappia, että poro on maisemanhoitaja, tärkeä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta ja poron liha on herkullista ruokaa, se tuo rahaa ja töitä ja poron varassa on myös miljardien arvoiseksi laskettu joulupukki-brändi. Eli ilman Petteri Poroa ja sen kavereita se olisi torso. Kaikki on varmaan samaa mieltä.
Kyllä.
Kyllä, porot on valtakunnallinen asia.
Kyllä, ilman muuta. Niin että varsinkin just se, että kun ihmiset tykkää kulkea tuossa harvassa metsässä ja vähän sitä luontoa, niin kiva käyttää niitä sellaisissa paikoissa, joissa niin täydellisen kesäyrityksen puuttuminen on tehnyt tämän poimikon tosi tiheäksi, että miltä se vaikuttaa noin niin liikkumisympäristöllä verrattuna tämmöiseen harvampaan. Savanimaisen metsärajaa.